iedzīvumās telpas Spartaki iela 11, 57A, līguma termiņa pagarināšana. Tā, lūdzu, Mārija.
Sagatavot lēmumu projektu par nedzīvojamās telpas Spartaki iela 11, 57A pagarināšanu. Telpā atrodas izētāju, mūsu līguma termiņš ir 25. gada 11. aprīlī. Un ir sagatavots lēmumu projekts, ka pagarinām uz 5 gadiem no nosaka nomas maksu 267 eiro, un ka vēl papildus jāmaksāja komunālajie maksājumi, ko piestāv tur komunāli.
Tā,
vai... 12 gads jau tur ir.
Vēlētība nāk un nāk par komunālu.
Jā. No tu komunālu piestādā.
Jā, jautājumi. Ir bildumi, kur tā ir kaut kāda māja, skatījies atmatā.
Nu, ratītā.
Jā, ja jautājumi iebildumi nav, tad ir mums izbaldot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais ir par nedzīvumā telpu. Talas ielā 20. Iznāmāšana biedrībai jauniešu klubam 10 reizi 10. Arī Mārkūzi.
Es saņemtu iesniegumu no jauniešu kluba 10 reizi 10, ka vēlās, lai pašvaldība viņiem iznāmā telpas. Talas ielā 20. Kopējo platību 26 kvadrātmetrus. Biedrība arī ir iesniegusi un izskatījusi nevalstisko komisijā, ka atslēdēm 100% dienas. Un tad ir sagatavot lēmumu projektu, ka mēs iznomājam no 17. marta līdz 25. gada 31. decembrī. Un piemērojam 100% atlaides, jo doma ir tāda, ka rudenī Spartaki iela divā, kad pārī biedrības visi pēc ir noskārtuši šādu laiku.
Kaut saka? Mārā Mārā.
Jā, vakar īstenībā uzzinājies arī ar biedrību vēlreiz, un viņiem tas lūgums, domāju, ir vai nevaram ielikt garāk termiņu. Nav svarīgi šobrīd par to, kur tā stāvs atrodas, bet viņi vēl arī piepildīties projektu konkursus. Un nu, ir teoretiski jau tā saka iezīmē tās naudas arī priekš viņiem. Un, ja tur ir pat kvalificētos, jābūt vismaz 5 gadu. Nu, tas arī ir tā gadījumā. Nē, nu šeit bija tiešām vakar personīgi izrunāju un nu, labi pateikšu, jo principā nav tas, ka tie projekti nav kā telpu kaut kādā iekārtošanā, kas būs inventāra, kas var pēc tam tik pārstāvts arī uz citām telpām. Ja? Vienkārši konceptuāli garāk termiņi.
Tas neko nemācījums, neko nemācījums. Tas neko nemācījums.
Gan
jūs tad mājā ar 7, tas ir viss, kā ir 5 gadu uzraudzība, jau marts jau.
5 gadu 10, būtu 11.
Viņš tam saliniem projektam 7 gadus, tad šo vienu projektam pietiek. Vienāls viņam, ja viņi tur pārvietojas citriem, tad viņam vienam būs ar labi jāsaniem izmaiņas.
Nu jā, tas ir.
Tā, pārējiem, kas sakāms? Tā, tad labojam 32. gadām.
Tas mums ir visot līdzīgi, jā. Būt. Jā, ir nepieciešams.
Jā,
jā.
Taču
ir līdz šīm beigām. Jā, tad ir, Mārķiņš saka, ka ir viņi Gribu iestāties projektā, no šādu.
Jā.
Ar iespēju, bet viņam tikai termiņš, lai mēs iestāties projektā. Tāpat es pārvietos uz citu.
Pēc
rūdienā
atbītās?
Te ir 31. gads. 31. gada.
8
gadus. Nu jā, gadu. Labi. Vienīgais ir, lai tas, ko Matiš teica, lai nav tā, ka tev vajag dabūt projekta ieturas kaut kādas, nezinu, kaut kādiem remontiem. Jā. Tāds līdz. Tā, labi. Ir jautājumi, iebildumi. Tad lēmu projektu precizējumu. 3. Sākam balsot. Mēs slēdzu balsojumu. Visi esam nobalsojuši pār. Paldies. Varam te nākamo par nekustamā īpašuma zemes vienības Zelta ielā 3A stādīšana pašvaldības īpašumā. Māja Lūdzu.
Jā, tā kā pašvaldība piedēja Zelta ielā 3A, divas ēkas, kas tika nopirkt Kievski, tika nosūtīta vēstulē valsts nekustamiem īpašumiem, ka mēs vēlamies pārņemt zemi no valsts. Viņi atsūtīja mums vēstuli ar diviem piedāvājumiem, kā mēs šo zemi varam pašvaldībā, kā valsts var nodot. Viens no piedāvājumiem bija, ka viņi mums dod zemi, domājumu, daļa apmērā zem ēkā, bet tad viņš iet kā ēku būvības un nodrošināšanai ar domājumām daļām. Otrs variants, mēs rakstām tādām funkcijām, mums vajag zemi, bet tad dabūs zemi visā apmērā. Lēm 709 kvadrātmetru platība. Lēmu projekts ir sagatavots, ka mēs norādām, ka mēs vēlamies par sanitāro tīri bio ceļu būvniecību rekonstruēšanai, uzturēšanai, par ceļu būvniecību un pārvaldību, transporta pakalpojumiem un klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanu. Un ja tiek norādīti pašvaldību likumi šie panti, kādām funkcijām mums vajag, šī zene tiks iet, caur ministra kabinetu tiks pašvaldībai visa, bet tikai viņi, protams, būs uzlikt ar atzīmi, kad, kamēr ir šāda funkcija vajadzībām, viņi ir pašvaldībā, bet ja mēs viņu vairs neizmantojam, šāda funkcija vajadzībā viņi jāatgriež valstī atpakaļ. Tā kā lēmuma projekts ir sagatavots, ka mēs vēlamies visu zemi šo savu funkciju vajadzībā, lai varētu projektēt un domāšu, kā tālāk sīkoties.
Mēs vēl sarp zemē, viņš ir kabals arī lielāks. Mums te nevis dabīt nosikt, ja viņš ir atsevišķis, ne?
Nē, viņš jau ir atsevišķis, tad tīs ir teikt vairāk, bet neteikt pioskiem, tā ir valsts zemē. Tā ir
tāpēc. Tādēļ parasti problēma, ka viņam ir kabals arī
lielāks. Nē, šitas ir mazīt. Un tad tiks nosūtīts valsts nekustamajiem, un tad viņi arī rosinās ministra kabinetam, lai pašvaldībai piešķir šo īpašanu.
Jautājumi?
Šis ir gadījums, teiksim, par to pašu lielo ielu un brīvības laukumu, ko mēs tikko runājam, kāpēc tur mums neiet
tā uz valsts mantu?
Tās ir tā bezmantnieku.
Bet bezmantnieku mantu, vai tad a priori nav valsts mantu?
Automātiski pieder pašu valstī.
Nē, nu viņi ir tā, bezmantnieku mantā ir valstīm pašvaldībai. Ja ir pašvaldība dzīvojumā funkcija, tad tā nāk pašvaldībai. Jo valsts ir noteikti uz bezmantnieku mantu, tad ir dzīvojumais fonds, tad tas nāk pēc likuma.
Valsts.
pašvaldība arī pirmā roka. Viņas ir kā pirmā roka pašvaldībai, tāpēc arī bez manas drīk mantu mēs šo savus īpašumus varam dabūt. Pirmā roka, kur jāpērt.
Tad valstī būtu jānorģistrē visu savu vārdu.
Bet valstī neņems dzīvojamo fondu, valsts neņem izlaist uz visu to. Jo viņi dzīvojamo fondu.
Šī zemē pie dzelstenības.
Jā.
Tā, labi. Jā, jautājumi nav tad balsojumi.
Jā,
objekt ansamblī ar šo te statusu un pašvaldībai ir ietekmi, kā būtu tad kvalitīvi varat attīstīt šo atskosēt daļus. Un tātad, kā arī iepriekš minēja Maira, kad ir pasūtīti ekspertējumi, arī šajā ekspertējumi attiecīgi pēc tam būtu iepriekš iegādāšanās, tad jāveic akutons mācās, kā izpēt obligās, kas ir un kas pārbūvēja atjaunošanā pēc tam sastatībā. Un arī šajā atveidā 2005. Gadā veiktu tehniskā apsakošana, kur secināts, ka tāds kopējais fiziskais nolietojums ir 84% un kopējai ir vērtējums kā neatjaunošana. Te būtu arguments, kāpēc ir tā kā piemērkļa pretendents, jo autentiskuma pakāpe ir atzīta no ekspertiem kā 81%. Es to protu detaļu, vēsturisku un un tad virsoties ārpus atspilsētas, ka nāc ir vienu viens, kas jau ir padarītais no Latvijas termais objekts.
Šo ēku ir priekšlikums nopirkt no īpašnieka, bet, ja skatās uz visu to kvartālu, mums īsti, nu, arī tālāk ejot visai koncepcijai, vēl nav domas un skaidrības, ko tur attīstīt, bet, nu, tā ir vispārēji īpašuma apkārt mums pieguļošie ir. Nu, teorētiski būtu jādomā un jāuztais vērtējums un jāskatās, vai viņi mums ir nepieciešami vai nav nepieciešami tā domi parādīt šo.
Bet viņš jau tirgoja viņu?
Tātad par Mandara dienas, bet mēs pārgūstu riekšā pārgūlēties telpās sociālajā dienas lielāko ties, kad ir amatnieku biedrība, palēcina stēva un izvērtība, centrālā daļā pagrabā sporta skola, bet ir arī neeksplotētā daļā, kas ir brīvās telpas, un par to ir pārums ar aizsardzības ministrijas zemesārci par finansējumu pārmērē. Esam izpētījuši, ka pārgūlu var veikt, un to var veikt arī divās vai trīs kārtās. Esmu arī aprēķinājuši pēc koeficientu, ka iepriekšēji pārgūlu veikt šai pašai ēkai, ka varētu izmaksāt 2,450 eiro, bet vislielākais izmaksas sastāvīja tieši centrālais pārgūlu. Taču tā būtu kopīga zemesvarta atbalsta pārgūvējuma, tāpat arī pārējais telpas, jo tas būtu interesē tam par šaucu, tam par zemesvarta telpām. Pie šī jums ir kaut kas jums jā, un tad virsoties tālāk Sparta Hill DVR. Šobrīd par telpu stāviem ir palīdzēts viens otram, Jaunsargi, Konalsaļu stilde, un tad ir brīvās telpas, no kurām pārākšies uz Naldarīla 1, arī Jaunsargi, trešajā stāvā. Un te plānas, ka šo ēku paredzētu kā kopienu centru, pirmajā stāvā paredzētu open office kā telpu biedrībām, izmantot esošo zāli, divus kabinetus centru vadītājiem arhīvam, noliktām higienas telpas, kur vēl nodrošināt visu pieeju, kā arī pie ieejas īdžastu. Un šo darbu plānos veikt partnerības laukiem jūrēt strateģis, kā projekti ietveros. Un otrā stāvā nodrošināt tikai drēlvei darbību un trešā stāvā tildē. Un trešā stāvā jaunsargi ar iespēju nākotnē arī kādā stāvā darboties jauniešu klubam 10-10, kas būtu piemērotākās. Un cēmītiskā kārtībā norīt šobrīd cenu apkāli paspēdējumu rakstam jumta sagumā un elementu nomaiņai. Un attiecīgi tad arī iet šis te projekts partnerības.
Bet jūs pārbaudījāt Rīgas celtniecības pārbaudas darbas partnerību jūrai. No 7 reizes man teiks, ka nedrīkst.
Ja partnerībai tur būtu projekti ietvaros tās iekštalpu piemērošanā. Un ir arī noteikti summa, ir arī pilku projekts.
Mācības iezināt, ka man nedrīkst. Ko ir celtniecība, to nav?
Tur jau kosmētiskajās vienos un paši kā iekārts, tur arī to nav nekārtas.
Tā ietvar,
Jā. Tas ir uzbraukts. Tā ir tā iegīme, tā vietā. Jā, jums ir atsevišķi.
Jums ir atsevišķi.
Un attiecīgi, kas saistītos ar šo, ka tā salā 20, tātad šīs biedrības, kas tur jau ir, pāriet uz Spartakielu kopienu centru. Bet ar tās jau 20 attiecīgi radas no diskusijas tā aspekta, ka ja esam šeit piedrīt pārvērtas un biors uzraudz šo 20 un uz otru brīdi arī ir iedots tās jauniešiem 10-10, bet taču arī ja viņiem piedāvā spārtu ielu, tad šī ēka būtu tukša. Ņemot vērā šo arī ir iespēja izlidināt pārdošanā vai arī izlidināt versiju par uzdēt jauniešu centru.
Ņemot šādus jādod valstī un jāvērt par komerces centru.
Jā, mums tas ir komerces kopā.
Mēs no kuriem ceriem projām un telps nav piemērots, bet ko, darī, ko viņā darīja šobrīd, arī īsti versijas nākotnē nav.
Pašlaik palīgi tikai dzīvēlā.
Nu, 10 pret 10.
Vai ne virzīties? Valsts esam pārdaisolējis. Un tas būtu tikai normāli. Mēs jāinvestē ne tik daudz līdzies. Jāizvērtē, lai vērts investē. Man to es domāju, pašā sapnē nav vērts.
Viss bija pieņem, kur nutrašanā.
Nu, tur nav vērsli.
Tur arī satiksmi, tu nevar ielikt tā.
Zai nav ielikt.
Ok. Par pils jau 18. Šobrīd Noris Vīdz pirmības nodrošināšanā un tiek plānots pārvērt ar pašādus policijas citēku ar iniciatīvu piesaistīt un apgūt fonu policijas infrastruktūru un uzlabošanai. Attiecībā es piedāvāt paplašināties mūzikas skolē, jo esažas telpas ir labākā stāvoklī kā otrā mūzikas skolas ēkā. Šajā ēkā ievērojami nepieciešami darbi nav, tikai tādā ziņā, ka būtu jāparēc kaut kādu uzlabojumu esošanu sistēmu. Jā, tur ir visu kaut kas ir. Un policiju runājot, tad mēs veicam izpētīju no pieejamām un potenciāli atbalstošākām ēkām. Un tā bija tikai 3, Raini jau 24 esošā būtēka, no kuras plānotu 6. gada sākumā pārākties organizēsim uz centru, kas tiek bosta plānākām. Tad ir Tidakolums 3, Audēju, Bušīta un citu funkciju ēku, no kuras otrās un trešais tās būtu brīvs, kad ir izbūvēts sporta manēža, vai Tals jau 20, kura kā jau iepriekš minēja, jau tuvākā nākotnē mēs 10 tūkši.
Viņš atkāpjās, ka tur pils 18, nu, ja tur mēs dodam mūzikas skolai, nu, ja tā ir, nu, par ilgstošā termiņā, nu, droši vien visu mēs nesacelsim, ja 10 gados nepiecelsim. Vai nebūtu jāpastāst konsekvences, ka tu prokuratūru mēs pārstāvām ar citu?
Tu jau drošāk var izdarīt.
Nē, bet tas jau jāplāno, varbūt nezinu, tā kā vien mēs kontekstā skatāmies visu kopu. Nevis
tā kā prokuratūru. Un mācis skolas jautājumi, jā, mēs...
Tas galvāk.
Būs galvāk, jā, tad mums ir jāsaprotāmies. Pēc 10. periodā paliekam to pati izremontējam viņiem, bet tomēr virzam to jautājumu skolu.
Jā, par policiju mēs ar pašās policiju esam arī apsteigājuši. Sāks parīt jau būtēkas un izpēcīšu, ka tur būtu vispateicošāk apstākļi, gan telpas, gan platības, inženēt tīkli un saviskā sētu garāžu. Rīt apsakos un 2.3, kur tam nav zināms, kur varētu atbrīvotas telpas, bet iekšpilgāmas arī ir atbilstoši vienu garāžā, jo policija arī apsara saviskās vajadzības izmantot Nauda ielā 1 esošajās garāžās.
Pārpēc jātara lūdzu ēku, kas ir iesākuši sarakstī, pašlaikas policijas ēka var dabūt finansē. Bet problēma ir tā, ka mēs pašlaik par kēmu pārunas un sarakstu to, ka neizdarā projektā jābūt vien valdījumā ir īpašumā. Un tur parādās problēma, jo projekts iesmēs ir tajā aprīlī, pašlaikas policija tur īstenā visu apmierināja, tad kēmas tagad sniegs skaidrojumu, jo mēs sapratām, ka mēs to nevaram īpašumā valdījumā līdz aprīlīm dabūt, jo vēlreiz ar aģenti tur pārunāja, viņi nav gatavi vispār procesu iesākt par nodošanu pašvaldībai, kamēr jaunai kāds savu centrā nav redzams, ka savāk kārtu dokumentu būvaltu. Iepriekš jau pieredze ar citiem depotu ievēlēm četriem no vairāk gadiem. Un es saprotu, ka tur varētu būt problēma. Pilnīgi loģiski būtu, ka tīsiet ugunsdzēs ārā, mēs varam sākāt un pašvaldības policijai telpas, un tad arī viss teritorija veidojās kā viens atsvars. Es domāju, ka mēs visi to vienkārši nepaspēsim izdarīt.
Tad cik tādi fondi ir kaut
kā? Jā, cik tādi fondi ir kaut kā? Jā, cik tādi fondi ir kaut kā? Jā, cik
tādi fondi ir kaut kā? Jā,
cik tādi fondi ir kaut kā? Jā, tad mums tas zemes ar visu
ņemot vērā, ka te ir kopējs padrams, ka te ir garāžas no šiem 800 kvadrātmetriem reāli policija mums vai pusi, tad mēs varētu varbūt vēl kādu dienu stāvīdu paplotāt, no vēl kādu.
Nē, tas
vēl kādu būtu padētākais.
Vai labi, bet mēs varēsim to izdarīt, jo no tiem skaidām atbildi, ja viņi pasaka, ka mēs tur nevaram izstāvīt, tad vienkārši šām ir kaut cita alternatīva.
Bet ja to naudu var dabūt, tad
jau ir ļoti īsā termiņa.
Nu, bet tie, ko mums teiks, ir mūsu īpšums.
Nē, bet tas tā ir ļoti alternatīva.
Nu, tad visi investējumi ir, tad tā nav tās mūsu. Tas jau būtu.
Bet loģis būtu činījāt.
Jā, Rainiel.
Rainiel, tas būtu
tekstil, jā. Tas ir tekst paši, bet izrīt nevaram.
Nē.
Nu, tā nevaram.
Nu, jau strādā valsts, ka jāsvar visi nāši.
Ja mums paši pašlaik, ka cenā vienu gan labi izdarīt, notiek sāras.
Jā, vai jāpstāk? Visi vienīgi, tas ir labākais moment, kad vai izdosies un zināt.
Un izvēties tālāk ir arī par 2009 piedāvājums, kad arī nodrošināt valsts ukraiņiem tika apsvērta valsts 20, bet arī jāapskatās tik kopskatā ar citām funkcijām. Un Līja pirmā cita talsts ir piedāvāt šo īpašanu pārdot vai piedāvāt talpu izvērtēšanu pieģurē, kurā meklē administrīvā ofisa un apmāns ir talpas. Šobrīd par vispirmo stāvu un drīz ir ukraiņiem talpas.
Tas ir tikai uzlaik?
Jā, nu. Bet
līdz kādu nozīmē Ukraiņu tautu. Ukraiņa ir bāze visam noliktavam, visam mantām, ar apmācības klasī.
Nu jā, par šo droši vien pieejūrē, lai piedāvāts apsīt, bet visdrīzākais variants būtu pārdot, droši vien tajā brīdī, kad tas nebūs ilgi, kad jautājums ir Ukraiņā.
Kur zemes deviņi arī var saistīt ar pašvaldības policiju, kāpēc tur nevarētu būt arī
sēmas? Nav zemes, nav
sēmas.
Metra sakārt aizmēs, nav kas par mašīnu.
Metra pusē sāk.
Tur ir elektriska apskura, no viņa ēka nav pārāk labi. Funkcionāli nav labi.
Skaidrāli.
Jā, un tas ir tāds skaidrāks piedāvājums jau 11, kur mums ir tāda ēka, tā ielu, divi veikli bijuši un pārējās tāpēc dzīvokļi, bet viņi ir aizmēt, kur arī jau sētā ir tā apbūvē un attiecīgi. Par šo ideju bija konflikts, ko jāvienojas, un šis būtu jāvirzā visiem uzlēmumu, tad pilkšņu pārkrišanu.
Mēs tad vēkrās un visu dzīvokļus vēl kāds ir palicis?
Nē, tur vēl ir īrēda, jā, bet nu, tas konceptuāli atvienīt tā kā pirmiem uguns ielē, tad mēs atbrīvojam īniekiem piedāvāt citus dzīves vietas, un tad vai ir pārdot. Jo viņi dzīvo īpašumos nav dalīt, tas ir viss kā viens īpašums ar trījām dzīvojumām mājām un palīgākām.
Jā, ja šī ir ilgstoši, ko mums arī pārmēr, ka mēs un ierisinājumi nekādu nevaram atrast, un, ja mēs neredzām, un cits svarīgāks vietu lietas un visu vietas, kā klubu deputāts teica attīstīt, nesanāks noteikti, varbūt vajag to, kas vēl nav atbrīvots, atbrīvot un iet uz pārdošanā.
Attiecīgi arī šobrīd notiek tiesnību lietas, tad ir vislabības, jā, un arī
labās ielas strādās tāda radikāla ideja par to, ka periodis mums tiek lūgts jaunbūvu muzikas skolai un attiecīgi vienu aptaut tādām idejām bija rasta ar mākslas skolu un trešo pamatskolu pie ielas izbūvēt jaunbūvi. Apskatījām arī īpašumu, īpašumus, kas tiek ir katram maksimālā apgūstblīvumu, augstumus un daptuveni šāds apcīvums, protams, konfigurācija novērta varbūt citādāk, bet doma par šo vietu kā tādu, ņemot vērā pieeju īpašumiem, apbūvis MK 240 noteikums, kad netuvāk par 4 metriem no citiem zemes gabaliem, ņemot vērā tie mūsu pašu noteikums, kuri jāiekļau apkārtējā apbūvis ainavā, jābūvis, ņemot vērā mēroga struktūru kompozīcijas principus. Attiecīgi arī tika aplūkots vēsturiskā situācija un arī šobrīd pateicīgi tas, ka mērogā gan 4. gan 3. vērks tieši blakus ir, kas tā kā īpaši neizmērts pat augstuma ziņā, bet jāpadomā arī par tām pieejamībām, vai priekšā lielā ielā 25, vai kā esošā mākslas skola sēka 27 arī ir tur jau zāle, un šobrīd noteikti tam atkāžu par šī sēka būkonstrukciju pastiprināšanu, kā tas arī mēs uz nodrošinājumu, kad uzlabos arhitektonisko stāvokli, un tāpēc jā, tad mēs piedāvājām apdomāt vēl arī šādu variantu, jā, mūzikas skolas jāmbūvēt.
Kas tur jums ir? Tā ir veca ideja, kur mēs jau esam konceptā lēmuši, šeit tāds gads ar 4 gadus.
Es biju mūzikas skolā arī, viņiem bija darbinieku sapulcs arī ar viņiem šo ideju, kā vienu no variantiem stāstījiem.
Ne, bet viņam nedrīkst, kā vienu ekskatīt, viņš jāstāš visu ar tos kvartāls.
Jā,
tā
kā
būs pārēj.
Jā bija jau tās pārunas, jau bija, tad policijas ēka bija, ar to jau mēs te runājam, jo tikušies esam, jā, bet, nu, tos, jā.
Tad tas arī sako, nu, kad jāizmant par šo, jo kad tas būs pāriest valsts policija un jāņem vērā, ka šis arī tas piemnieklis, kur būs vienām iedrežošanām ar pārvalsts, mēs īpaši vēlas pārbūt darbārāmai, kas mainīt apjūrnībēlē. Un tad arī idejas par visam dažādām funkcijām, ir ietverti vārti jau trīs, nu, ka tas varētu būt kompleks. Vai mūsu funkcionālu bērnu jauniešu kultūras centrus, par ko minēja, ka jauniešu varētu ievies vienkārši dzīvības centrā.
Jā, mums brīvības laukums iet uz rekonstrukciju, skaidrs, ka šī ēka atbrīvosies, un viņi, es domāju, ļoti būtiski salīdzinām ar Talsu jau 20, Talsu 20 vai Lielo ielu 11, tad šī ēka, protams, ir daudz būtiskāk, man liekas, tie pašvaldības, ja piekrāt pie brīvības laukuma. Un arī vārti jau mums ir drīzāk, ko līdām runāsim, arī visdrīzāk varētu atbrīvoties. Un tad kaut ko kompleks varbūt runājot par mūzikas skolu vai jauniešu centru, kas mums arī pilsētā nav, ir nekāds, drīzāk sakot, nekā ir viņš maz, pārāk maz. Kaut ko varbūt var domāt, bet tas ir šobrīd tādā ideja līmenī un konceptāli, kurā virzienā ir.
Tā kā par Andrēs Depo,
atnākos, jā, to nāk mēģis lēšām par pārņemšanu. Bet, par, bet kā mēs pašņēm, skandāls tepā vajadzēja būt jau 21. gadā, man liekas, 4 gadu. Pašlaik katrā
Mēs
šobrīd jūrīgi runājam, lai šo paralēlu gadu pirms pārvākšanās uz tikpat jau var sākt.
Ne jau pašvaldību pārmaksums, bet arī par valsts, tas bija reāli skaidrs, ka viņi tur pāries. Paralēli risināt šos divus jautājumus, tas būtu tikai loģiski, kas vajag.
Es sadomēju, kempu, tur galvenais ir tā, ka tas projekts nāks ar kempu, ir kā paredzēts, ir pašvaldības lopas organizēja ēkām, bet kemps viņa administrē, un, un ēk savukārt to sadaļu jau iešliet ministri.
Savēt viņas kopā?
Nu, tā, tāds mēģinājums ir.
Man nevar satikties šakšas
Jo tas viss saprot, ka tas ir tikai loģiski lieta iznākums. Viena iet ārā, iespējams, dabūt finansējumu sakārtot otru ēku, bet papīri ir. Pēc pašreizējā situācijas, apmēram, kad 5 mēnešu otrīk, lai tiktu pie
iekšu. Vispār jau es sapratu, ja darīs to ātrāk, tad daudz lietas, nu, kā saka, ne tikai cilvēkiem uz vajadzību, tad jāatsaist to darbu
Jo pat par, par šīs ēks pārņemšanu mēs vakar aizsūtījām jau vēstuli no tiem gaidām atbildi, vai var iestartēt projektā, ja nav valdījumā un īpašumā. Varbūt, ka pietiek, ka ir kaut kāds, nezinu, nodoma protokols no iešvaka ministrija, tiks nodos, ka kaut kas tā. Pašlaik tu neviens konkrēts atbildes nevar pateikt.
Abas divas valsts un pašvaldības no. Pārvaldes institūcijas, nevis kaut kādas...
Mēs esam par īpašu pārvaldību, bet tad, ok, kolēģi, ir tāds ir kustības, kas ir šobrīd notikušās, tāds ir domas, par ko ir jādomā uz visiem, un, un, un pēdams, es zināju, Melnaza iels, Spartak iel, kur jau kaut kāds darbības notiekās, un Pausi iel 20, un viss pārējais vēl ir jautājumi arī. Jūs ierosinājumu vai redzējumu, kurā virzienā iet, būt labi, ja šodien to vispār daļiem.
Ja es tad nokomentēju, tad runāju to brīvības laukumu, šis priekšpēdējais slaids, man liekas, tas būtu labākais, ko brīvības laukumā varētu ieviest, jo es jau pareizi izteicāt, ka tas ieviest tā dzīvību pašā pilsētas centrā, sirdī un nolikt uz kādas pilsētas malām kaut kādas tik būtas iestādes kā mūtas skolu, atcelt viņus kaut kādu tālāku pilsētas malu, lai tas nebūtu pareizi. Tā, protams, 10 gadus tas ir tāds liekas garš termiņš, bet īstenībā tas laiks paiet un vērtiecīgi iet uz kaut kādu vīziju un plānu, tad, tad tas arī realizējās. Un, liekas, nu, tas, ka šo policijas ēku varētu izmantot kādā iestādē, kas saistās ar jauniešiem bērniem, manāk izpratnē varētu būt šī mūzikas mākslas skola vai, vai mākslas skola. Vēl kopā, vēl kaut kāds klāt, tas būtu izcēlē.
Jā, vienīgi uz nākārtas
Nu,
es domāju, kur, ja mēs Lupiņu skolā tur atļausot grīdus un nokonstatēt, ka tur viss, ka grīdus sapu, es domāju, ka paldies ēkā priešais tādu, kas tāds, ka tur būs jānodās.
Kurā?
Jā, tas ir tikai tur viss šķīt, nevam
reiz. Jā,
bet mums ir tikai viens vienīgs pilsētas centrs. Mums ir brīvs laukums nav un cita šāda piegrošā ēka nav tie pilsētas centrā. Un šis ir tas pats pats.
Un ir tie laukumi paplašināt uz aizs.
Jā, un man vienīgais bija jautājums, ka kas būs uz pirmā saita, kas bija par vizualizāciju?
Kupuskola.
Es kaut kā neatpazinu tādu, es kaut kādu neesmu vīziju
redzējuši.
Ok, kolēģi, mums jau divi jautājumi, bet finanšu komitejas ir par šo vēl kādu jautājumu, tad, ja ne, tad priešlikums palaist darbinieks, mums 10 minūšu pauze, tas ir kolūskos, tad ir daudz, tā kā sāk. 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 Tā kā sā
Es jau savus priekšnotus centu garu visās profesijās.
Kaspar
novalstu vairāk.
Tas jau zini,
ne?
Nepaspēj. 10 cilvēki pasvēj.